Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 8. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Poslanici Crnogorske skupštine usvojili u načelu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Evropska unija još ne može da saopšti konačnu procjenu napretka Crne Gore, vjeruju da će biti kompromisa o izglasavanju izbornog zakona. Baranin Danilo Radonjić i Podgoričanin Dženan Ramović ubijeni sinoć u Zemunu, policija sumnja na mafijaški obračun. Makedonija slavi dvije decenije od sticanja nezavisnosti. Gadafi u novoj poruci ponovo pozvao na borbu protiv prelaznih vlasti u Libiji i NATO. I sadržaja emisije, eksperti Evropske unije još mjere rezultate u napretku Crne Gore u oblastima koje komisija naznačila kao još neispunjene. Predstavnik Unije u Podgorici Leopold Maurer. Još je rano reći, svi ste pozvani na predstavljanje izvještaja 12. oktobra, ali sada ne možemo da damo krajnju procjenu i u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala mislim da Crna Gora ima mjerljive rezultate.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je danas Vrhovnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv ministra održivog razvoja i turizma Predraga Sekulića i bivšeg ministra uređenja prostora Branimira Gvozdenovića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. U Mansu smatraju da su Sekulić i Gvozdenović zloupotrijebili službeni položaj i nesavjesno vršili dužnost nadzora u postupku donošenja planskih dokumenata kojima je legalizovano više objekata na parceli nikšićkog biznismena Branislava Mićunovića. Baranin Danilo Radonjić i Podgoričanin Dženan Ramović ubijeni su sinoć u Zemunu kada su nepoznati napadači spalili na njihov automobil novosadskih registracija 16 metaka. Radonjić je, kako navodi Blic, od ranije poznat po sukobima koje su on i njegov brat Aleksandar imali sa kriminalnom grupom koju predvodi Luka Bojović. Radonjić, koji ima srpsko državljanstvo, bio je na mjestu suvozača, dok je Ramović, crnogorski državljanin, bio vozač. Ubistvo Radonjića i Ramovića je naručeno, rekao je direktor srbijanske policije Milorad Veljović. Veljović je za B92 rekao da je ubistvo nije ni obično, ni slučajno. Na sjeveru Kosova nešto oko 12 sati odblokirani su svi putevi pošto je Eulex policija završila operaciju koju je imala na području Zubinog potoka. Kako navode Beta i Tanjug, Eulex policija se u koloni od 50-ak vozila vratila u pravcu južnog dijela Kosovske Mitrovice, a lokalni Srbi uklonili su blokade koje su držali oko sat. Danas na 20. godišnjicu makedonske nezavisnosti na trgu Makedonije u Skoplju bit će otkriven spomenik Aleksandru Makedonskom. Statua neće nositi ime slavnog vojskovođe, već će se zvati ratnik na konju. Spomenik je koštao 5,3 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tijela 43 poginula putnika pronađena su na mjestu jučerašnje nesreće ruskog aviona Jak-42 pored Jaroslava, izjavio je danas Sitar Tasu, izvor u Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Time operacija spasavanja i potrage na mjestu nesreće okončena, dodao je taj izvor. Samo dvoje od 45 ljudi u avionu je preživjelo, a njihovo stanje veoma je teško, javila je agencija pozivajući se na izjave ljekara. Bivši libijski vođa Muammar Gaddafi u telefonskom pozivu za koji je sirijska televizijska postaja utvrdila da je iz Libije obećao da će pobijediti ustanike koji nadziru većinu zemlje. Također je rekao kako libijski vojni konvoj koji je ušao u susjedni Niger nije bio posljednji, ali nije ukazao kako bi to mogao da bude korak prema bijegu iz Libije za njega i njegovu porodicu. Libijski pobunjenici poslali su tokom noći pojačanje u gradu Bani Walid i jednom od posljednjih uporišta Muammar Gaddafija, pošto je Gaddafi pozvao svoje pristalice u tom mjestu da nastave da se bore. Stanovnici Bani Walida, jednog od nekoliko gradova koji su i dalje u rukama Gaddafijevih pristalica, odbili su da se predaju. Taksisti i ljekari u Grčkoj stupili su u štrajk protiveći se najavljenim rigoroznim mjerama koje preduzima vlada u Atini radi izlaska zemlje iz financijske krize. Taksisti su objavili 24-satni štrajk kao znak protesta protiv liberalizacije njihovog sektora, dok se ljekari i stomatolozi protive najavljenim reformama u zdravstvu i penzijskom osiguranju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nešto prije 13 sati nastavljena je sjednica parlamenta na kojoj je dvotrećinskom većinom usvojen izborni zakon glasovima poslanika vladajuće koalicije i Socijalističke narodne partije. No to ne znači da će izborni zakon neophodan za nastavak evropskih integracija biti usvojen u cjelini dok se ne postigne politički dogovor o statusu srpskog jezika sa opozicijom. U parlamentu se nalazi premijer Igor Lukšić koji pregovara sa opozicijom o pitanju od kojeg zavisi sudbina izbornog zakona. Detaljnije o svemu tome Srđan Janković.
Za usvajanje izbornog zakona u načelu glasalo je 2/3 poslanika vladajuće koalicije i Socijalističke narodne partije, dok u sali nisu bili prisutni poslanici Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. Potom je predsjednik Skupštine dao pauzu od sat vremena, nakon čega bi trebalo da se raspravlja o amandmanima na izborni zakon, a potom obavi glasanje o amandmanima i zakonu u cjelini. Prije sjednice Skupštine, na kojoj je izglasan izborni zakon u načelu, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je, rekapitulirajući dosadašnje pregovore sa premijerom Igorom Lukšićem, saopštio da su svi predlozi opozicije o ravnopravnosti i statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu za vladu bili neprihvatljivi. Milić je na presu rekao da su predlozi opozicije i dalje na stolu i tada najavio da će njegova partija u Skupštini glasati u načelu za zakon o izboru odbornika i poslanika, ali da ga neće podržati u cjelini.
Sinoć sam ja predložio uz saglasje gospodina Medovića i Mandića, crnogorski, tačka zarez, srpski jezik i književnost. Sve ovo što je predložila opozicija do ovog trenutka je odbijeno. Sve ovo što smo predložili je i dalje na stolu. Znači svaki od ovih predloga koji smo predložili je ponuda predsjedniku vlade i parlamentarnoj većini, predsjedništvu DPS-a i SDP-a, da izađemo iz ove krize. Tumačite me kako god hoćete. Ali što se tiče Socijalističke narodne partije Crne Gore, nikada se nismo bavili znakovima interpunkcije. Za nas postoji samo jedan uslov, hoćemo li glasati ili nećemo za izborni zakon, a to je obezbeđenje ravnopravnosti srpskog jezika.
Milić je precizirao da poslanici Socijalističke narodne partije neće prisustvovati dijelu sjednice na kojoj će se glasati o izbornom zakonu u cjelini ukoliko se ne postigne dogovor o statusu srpskog jezika.
Ukoliko bude negativan scenarij i ukoliko budemo došli u situaciju da dobijemo negativan odgovor na našu borbu za ravnopravnošću srpskog jezika, poslanici SNP-a neće učestvovati u glasanju o izbornom zakonu u cjelini. Ostaćemo u sali da to kažemo i kolegama iz ostalih partija. Pokušavamo da pokažemo da je izborni zakon zaista dogovoren među nama svima i zato ćemo ga u načelu podržati. Ali ne možemo ga podržati u cjelini i volio bi da to svima bude jasno, a bit će jasno na kraju ovoga dana ukoliko ne bude bilo dogovora, ukoliko ne bude bilo ravnopravnosti srpskog jezika.
Slično je ponovio i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije prije samog glasanja, da se glasanjem za izborni zakon u načelu daje šansa nastavku pregovora. Damjanović je potvrdio da se premijer Lukšić nalazi u Skupštini gdje se pregovara.
Dajemo šansu pregovorima koji su u toku, jer predsjednik vlade je ovdje i pregovara. I ovo je jedini način da se pregovorima da šansa kako bismo ostvarili ono što ovdje jeste cilj prije svega Socijalističkoj narodnoj partiji Crne Gore, a to je da imamo punu ravnopravnost u Crnoj Gori srpskog jezika kako bi dobili i dobar izborni zakon. U tom smislu neka kolege jasno znaju da ćemo do kraja biti konstruktivni, učestvovati u raspravi, ali ćemo podršku izbornome zakonu na kraju dati isključivo ako se tokom pregovora ovdje definiše sa predsjednikom vlade puna ravnopravnost srpskog jezika u Crnoj Gori, odnosno ako se spriječi bilo kakva diskriminacija.
Parlament je usvojio glasovima prisutnih poslanika i izmjene zakona o državljanstvu, kojima se omogućava lakše sticanje državljanstva građanima koji žive u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Eto kako ste čuli, jedan od uslova opozicije da podrži novi izborni zakon bilo je i usvajanje izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu. Izmjene tog zakona koje su pokrenule najprije Socijalistička narodna partija, a potom i Pokret za promjene nakon izvjesnog skupštinskog usvajanja, omogućit će lakše sticanje crnogorskog državljanstva. Šta liberalizacija uslova za dobijanje crnogorskog pasoša podrazumijeva i koje su ključne promjene u odnosu na dosadašnje propise, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Prijedlogom izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu, o kojima je postignut kompromis između vlasti i opozicije, bit će olakšana procedura za dobijanje crnogorskog pasoša, koja je do sada bila jedna od najrigoroznijih u regionu. Ključna promjena je u tome što će prijem u crnogorsko državljanstvo biti omogućen onim građanima koji su 5 godina imali prebivalište u Crnoj Gori prije proglašenja nezavisnosti 3. juna 2006. odnosno onima koji su bili u biračkim spiskovima prije referenduma, i to bez otpusta iz državljanstva neke od država bivše Jugoslavije. Koliko će, zahvaljujući tom propisu, biti novih državljana Crne Gore, pitali smo Snežanu Jonicu, poslanicu najjače opozicione socijalističke narodne partije, koja je prva pokrenula izmjene zakona.
Ja ne mogu zaista da preciziram kojim se broj ljudi radi, ali znam da postoji već bitan broj onih koji su dobili garancije od MUP-a da će dobiti crnogorsko državljanstvo koliko donesu otpust iz državljanstva druge države, a to je otpust nisu obezbijedili iz više razloga, što administrativni poteškoće u državama bivše Jugoslavije, što zbog ogromnih financijskih troškova koje iziskuje zahtjev za dobijanje otpusta. Tako da ovim rješavamo veliki broj problema koje su građani imali, počeš od administrativnih do financijskih u dobijanju naših državljanstva, a samim tim je olakšavamo postupak onima za koje smo mi cijelo vrijeme govorili da je bilo nepravedno rješenje, jer nisu njihovom krivicom postali stranci u državi koje države, već odlukom države.
Prema novim propisima, državljanin neke od država bivše Jugoslavije, koji ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje 5 godina prije referenduma, može podnijeti zahtjev za dobijanje crnogorskog pasoša najkasnije do 31. januara 2012. i steći državljanstvo prijemom, pod uslovom da podnese i pisanu izjavu o prihvatanju prava i obaveza po osnovu crnogorskog državljanstva. Koliko su novi uslovi pravedniji, a koliko istovremeno dovode u neravnopravan položaj one koji su pod znatno restriktivnijim i strožim uslovima uz veće financijske izdatke dolazili do crnogorskog pasoša. Ponovo Snežana Jonica.
Svaka promjena u bilo kojem propisu stavlja u različit položaj one koji su zahtjeve podnijeli ili kojima je rješeno po prvom i po drugom propisu. To je uvijek i u svim zakonima razlika. Dakle, činjenica je da se ovim obezbeđuje pravo onima koji trenutno imaju zahtjev u proceduri koji će u daljem periodu to raditi, što ukazuje na potrebu, jer je samo mali broj ljudi očigledno koji su imali mogućnosti što administrativne, što financijske, obezbijedio otpust i riješio to pitanje.
Izmjene zakona o državljanstvu nisu dobile podršku manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja smatra da birački spisak ne treba da bude jedini okvir za rješavanje pitanja državljanstva. U SDP-u ocjenjuju da će na taj način do crnogorskog pasoša doći oni koji, kako kažu, imaju manipulativnu vezu sa Crnom Gorom, kao što je registracija vozila, odnosno oni koji nemaju stvaran odnos sa Crnom Gorom. Snežana Jonica, ispred predlagača izmjene zakona o državljanstvu, to oštro odbacuje.
Da li je manipulativna veza sa Crnom Gorom ako u Crnoj Gori imate prebivalište 10 godina? I ako možete da date potvrdu da za tih 10 godina imate vi ili neki član vaše porodice stalan izbor prihoda i da ste materijalno obezbijeđeni i tako dalje. Ako pročitate šta sve mora da dostavi taj neko ko samo ne mora da dostavi otpust, shvatit ćete da to ne može nikako biti neko ko ima pod znacima navoda manipulativnu vezu, mada ta manipulativna veza državi nije smetala kada su ti ljudi dolazili da uplaćuju određena sredstva da bi rješavali neka pitanja po crnogorskim propisima.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje izdaje saglasnost za prijem u crnogorsko državljanstvo, nisu željeli da komentarišu izmjene zakona o državljanstvu do njihovog usvajanja, uz opasku da o tome mogu da govore samo predlagači izmjene zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovini smo emisije. Predstavnici Evropske unije za sada ne mogu da saopšte procjenu učinka Crne Gore u ispunjavanju 7 ključnih prioriteta, ali će na kraju današnjeg dana ključna procjena biti jasnija, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer. Maurer je ponovio poruku evropskih zvaničnika da Crna Gora bez izbornog zakona ne može da dobije preporuku Evropske komisije za otvaranje pregovora o članstvu.
We still don't have the solution, but...
Još nemamo rješenje, ali se nadamo da će sa različitim prijedlozima kompromis biti moguć. Već smo vidjeli da je jedan od zahtjeva opozicije, zakon o opštem obrazovanju, već usvojen, pa ne mislimo da prepreke koje treba da se prevaziđu neće biti riješene. Vidjeli smo da je posljednja ponuda možda ponuda koja može biti prihvatljiva za sve. Pričamo o prijedlogu crnogorski, srpski, zarez bosanski, zarez hrvatski.
We are now speaking about the semicolon between Montenegrin, semicolon Serbian, comma Bosniak and comma Croat.
Upitan šta misli o ispunjavanju ostalih 6 prioriteta, među kojima je i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, Maurer kaže da prije nego izvještaj o napretku bude predstavljen, ne može da špekuliše šta će biti konačan ishod. Eksperti, kako je pojasnio, procjenjuju šta je Crna Gora u međuvremenu uradila.
This is too early to say now.
Još je rano reći, svi ste pozvani na predstavljanje izvještaja 12. oktobra, ali sada ne možemo da damo krajnju procjenu i u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Mislim da Crna Gora ima mjerljive rezultate.
Of the fight against organized crime, I think that Montenegro has a good what we call track record.
Bio je to šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 46 minuta, ovo je program Radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. Nakon političkih prelazimo na ekonomske teme. Objavljena je nova globalna lista konkurentnosti nacionalnih ekonomija, na kojoj je Crna Gora, uprkos padu od 11 mjesta, zadržala vodeću poziciju među zemljama regiona. Svjetski ekonomski forum, koji je sačinio listu, ipak je registrovao najproblematičnije aspekte crnogorske ekonomije. Sa više detalja o toj priči, Esad Krcić.
Crna Gora je na ovogodišnjoj listi konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma pala na 60. poziciju, ali je i pored toga zadržala najbolji rezultat u regionu. Prema ovom izvještaju o globalnoj konkurentnosti koji obuhvata 142 države, Crna Gora se spustila za 11 mjesta, ali su iza nje ostale Hrvatska na 76. mjestu, Makedonija na 79., Albanija na 78., Srbija na 95. i Bosna i Hercegovina na 100. poziciji, dok se od bivših jugoslovenskih republika samo Slovenija našla 3 mjesta ispred Crne Gore. Napredovala je samo Albanija za 6 mjesta, Hrvatska ostala na istoj poziciji, dok su Srbija i Bosna i Hercegovina pale za 2, a Makedonija za 1 mjesto. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić komentariše pad konkurentnosti crnogorske ekonomije i uprkos tome povoljnu poziciju u odnosu na region.
Tumačim to ukupnom svjetskom ekonomskom krizom i njenom implikacijom na ekonomije svih zemalja, tako da u kontekstu se dešava sa mogućom novom recesijom nije ni čudo da konkurentnost nije poboljšana. Dakle, svjetska ekonomska kriza, pali su svi, pali smo i mi.
Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević smatra da je bolja pozicija Crne Gore rezultat većeg obima realizovanih reformi.
Crna Gora je napravila u proteklom periodu mnogo značajnije reforme nego zemlje u regionu i sam ovaj pad je donekle potrao te reforme. Međutim, i dalje smo ispred drugih zemalja u regionu. Ako posmatramo ostale zemlje u regionu izuzev Slovenije, sve one se nalaze skoro na istim pozicijama ili su zabilježene blagi rast ili pad. Crna Gora je uradila više reformi, tako da je ovo sve prouzrokovalo da taj pad bude nešto veći u odnosu na ostale zemlje.
Ocjena konkurentnosti Crne Gore iznosi 4,3 i obuhvata 12 faktora. Najbolje je ocjenjeno zdravstvo i osnovno obrazovanje, ali nešto lošije nego prošle godine. Nešto bolje od zbirne ocjene dobili su efikasnost tržišta rada, visoko obrazovanje, makroekonomsko okruženje i razvoj financijskog tržišta, koje se za razliku od prošlogodišnjeg 28. sada nalazi na 35. mjestu, ali je prema sofisticiranosti financijskog tržišta zadržana prošlogodišnja 70. pozicija. Najproblematičniji faktori za poslovanje u Crnoj Gori su prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma pristup finansiranju, poreske stope, strogi zakoni o radu, neadekvatna infrastruktura, neefikasnost državne birokratije i korupcija. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da je izvještaj precizno registrovao najproblematičnije aspekte domaće ekonomije.
Upravo su to uslovi nerazvijenosti jedne ekonomije. Za razvijenost jedne ekonomije su vrlo važni opšti ekonomski uslovi, odnosno opšti makroekonomski ambijent, koji je ovdje u ovom istraživanju notiran kao kategorija i po tom osnovu Crna Gora i nije tako loše pošlo. Ali i empirija i praksa svih razvijenih zemalja kaže da su osnove prosperiteta se nalaze na mikroekonomskom nivou. To je ono što zabrinjava i što se stalno provlači u zadnjim godinama u Crnoj Gori. I dok god ti parametri ne budu značajno poboljšani, do tada će konkurentnost crnogorske ekonomije i na ovom nivou na kome je razvoj crnogorske privrede je ići daleko sporije nego što bi inače morao ići.
Darko Konjević, Montenegro Biznis Alijansa.
Mislim da je ovaj izvještaj dao relativno pravu sliku onoga što se u crnogorskoj ekonomiji dešava danas, znači efekti krize i dalje postoje i ono što je iskazano je to da Crna Gora jeste možda najkonkurentnija zemlja u regionu i pored ovog zabilježenog pada, međutim treba dalje da se radi kako bi se stvari popravile.
Švajcarska kao prvorangirana najkonkurentnija zemlja svijeta zadržala je lidersku poziciju na ovogodišnjoj listi, a slijede je Singapur, Švedska, Finska i Sjedinjene Američke Države. Njemačka se našla na 6., a Holandija na 7. mjestu, 8. zauzima Danska, 9. Japan, a 10. na listi je Velika Britanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz Podgorice u nastavku idemo u Budvu. Iako je grad teatar završen prije par sedmica, tek sada je u Skupštini te opštine odobren plan od čak 1.300.000 eura za njegov trošak. No za odbornike budvanskog parlamenta ta cifra nije bila problematična, koliko neki učesnici festivala. Pa je tako novinar Teofil Pančić, na primjer, nazvan antisrpskim, a reditelj Kjeradmili Vojvodić zamjereno je što želi da predstavi mještane Budve kao vjekovni dio crnogorskog kulturnog nasljeđa. Priča Jasne Vukićević.
Iako je samo jedno od pet ovogodišnjih koprodukcija grad teatar uradio sa crnogorskim pozorištem, a ostale po tradiciji sa pozorišnim kućama iz Srbije, ni taj omjer ne odgovara budvanskoj opoziciji. Za razliku od predstave Kanjoš Macedonović, kojom Vida Ognjenović podilazi paštrovskim plemenima, predstava Konte Zanović, rediteljke Radmile Vojvodić, nije se dopala Miomiru Pejoviću iz SMP-a.
Primjetno jedna tendencija da se kroz pojedine predstave koje se bave tematikom iz istorije ovog kraja i ovog naroda, da se ovi ljudi i ovaj kraj pokušava predstaviti kako je kroz vjekove pripadao crnogorskom kulturnom identitetu, što apsolutno ne stoji. I ukoliko bismo mi to nastojali da radimo i da prikazujemo, to bi bila neka vrsta istorijskog revizionizma. Ovaj kraj je bio autentičan, autohton i mislim da nema apsolutno nikakve potrebe da se kroz bilo kakve predstave pokušava identitet ovog kraja, etnicitet, kako god da ga nazovemo, pokušava predstaviti na neki drugi način, što je tendencija samo određenog broja režisera koji su vezani za dnevnu politiku.
Direktor grada teatra Merin Smajlagić.
Što se tiče političke obojenosti ili određenih predstava, stvarno tu mi ne možemo da utičemo. Predstave su kreacija umjetnika, reditelja, predstavlja na svoj način, to znači apsolutno slobodu.
I pojedini gosti Trga pjesnika nisu po volji opozicije. Nekadašnji direktor škole, sada odbornik Pokreta za promjene, Mihajlo Backović, ustvrdio je čak da je Teofil Pančić antisrpski pisac i novinar.
Šta ih je to kvalifikovalo, osim njihovo profesionalno evropljanstvo, i da kažem tako neki antisrpski stav, Teofil Pančić je matene i zatvorio Trg pjesnika. On je po vokaciji novinar. To se radi zato što njegova retorika odgovara nama, odgovara našim vlastodržcima.
Činjenica da je ovogodišnji festival Grad teatar prekoračio budžet za čak trećinu, pa košta 1.300.000 eura, izazvala je najmanje diskusije. Božidar Vujačić i Veselin Marković, SMP.
Ako znamo da manifestacija traje 40 dana, to ispada da otprilike oko 32.000 eura dnevno troši grad teatar. Neke opštine u Crnoj Gori imaju manji budžet nego grad teatar u Budvi i zaista čini mi se da bi se odnos prema novcu u lokalnoj upravi morao promijeniti.
Prema riječima direktora festivala, međutim, 1.300.000 eura baš i nije neka para.
Za grad teatar, da li je to puno ili je malo, sad nije primjereno da govorim koji festivali u regioni troše i do 4 miliona da realizuju program, onoliko i koliki je naš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada već 55 minuta. Libija i dalje tema broj 1 u svijetu. Odbjegli bivši libijski vođa Muammar Gaddafi poručio je danas da će ostati na teritoriji Libije u borbi protiv NATO-a i novih libijskih vlasti, demantujući tako izvještaje da je napustio zemlju i u tajnom vojnom konvoju prešao u neku od susjednih afričkih država. Njegove prkosne komentare prenijela je sirijska televizija Araj u trenutku kada borci Nacionalnog prelaznog savjeta napreduju ka Bani Validu, jednom od posljednjih uporišta Gaddafijevih pristalica. Slušamo Dragana Štavljanina.
U audio poruci Gaddafi je optužio međunarodnu zajednicu da vodi protiv njega psihološki rat, objavljujući informaciju o njegovom navodnom bekstvu u Niger. Citat: "Žele da oslabe vaš moral, nemojte pridavati pažnju tom slabom i bednom neprijatelju." On je još jednom ponovio da će NATO biti pobeđen jer nema materijalne mogućnosti da nastavi vojnu intervenciju. Gaddafi, kojeg su pobunjenici svrgnuli pre 2 sedmice posle 42 godine na vlasti, zatražio podršku svojih pristalica i rekao da predaja ne dolazi u obzir. "Odlučni libijski narode, libijska zemlja je tvoja. Oni koji pokušavaju da vam je oduzmu su uljezi, to su plaćenici, pacovi, psi lutalice. Oni pokušavaju da zauzmu zemlju naših predaka, ali to je nemoguće. Nećemo napustiti zemlju svojih predaka," rekao je Gaddafi. Pripadnici snaga prelaznog nacionalnog savjeta Libije oštro su kritikovali Gaddafijev govor. Jedan od njih se predstavio kao Hamza. "On nas uvijek opisuje kao pacove i ohrabruje svoje pristalice da se bore, ali to je samo prazna priča. On uvek priča, a mi smo u međuvremenu u Bani Validu. To je dovoljno," ističe ovaj borac. Hasim Ouman: "On je pacov, on se skriva i beži od pobunjenika. Jedino šalje video poruke svojim pristalicama, ali sam beži," kaže Hasim Ouman. Agencije su jučer javile da je veliki konvoj vozila s bliskim saradnicima svrgnutog libijskog vođe prešao u Niger. Gaddafi je rekao da vojni konvoj koji je ove sedmice prešao iz Libije u Niger nije prvi koji je prevezao ljudstvo i robu sa druge strane granice i nazad. Vlasti Nigera su saopštile da razmatraju kako da postupe ako se Gaddafi pojavi u njihovoj zemlji i zatraži utočište. Tačnije, da li da ga prihvate ili izruče Međunarodnom krivičnom sudu, kazao je za BBC ministar inostranih poslova ove zemlje Mohamed Bazoum. Niger priznaje Međunarodni sud koji traži izručenje Gaddafija, njegovog sina Saif al-Islama i bivšeg šefa obaveštene službe Abdullaha Sanušija. Bazoum je potvrdio da su u tri konvoja koja su ušla u njegovu zemlju bili pojedini libijski zvaničnici, ali ne i Gaddafi i njegovi sinovi. On je istakao da Niger jednostavno nema mogućnosti da zatvori granicu sa Libijom jer je veoma duga. Vlasti ove zemlje su relativno kasno priznale prelazni nacionalni savjet Libije jer su, kako ističu posmatrači, imale duge prijateljske odnose sa Gaddafijem i ne mogu tek tako da mokrenu leđa. Zvaničnici prelaznog savjeta rekli su da su poslali pojačanja prema Bani Validu posle izveštaja da je Gaddafi pozvao na borbu. Još uvijek se ne zna gdje je njegovo utočište, ali nove vlasti pretpostavljaju da se krije u Libiji.
Došao je trenutak da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova emisije. Poslanici Crnogorske skupštine usvojili u načelu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Evropska unija još ne može da saopšti konačnu procjenu napretka Crne Gore. Vjeruju da će vlast i opozicija postići kompromis o izglasavanju izbornog zakona. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela Vrhovnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv ministra održivog razvoja i turizma Predraga Sekulića i bivšeg ministra uređenja prostora Branimira Gvozdenovića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Baranin Danilo Radonjić i Podgoričanin Dženan Ramović ubijeni sinoć u Zemunu. Policija Srbije sumnja na mafijaški obračun. Makedonija slavi dvije decenije od sticanja nezavisnosti. Gadafi u novoj poruci ponovo pozvao na borbu protiv prelaznih vlasti u Libiji i protiv NATO-a. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.